U eparhijama Srpske pravoslavne crkve svečanim akademijama započeto je proslavljanje Savindana. U organizaciji crkvene opštine Loznica, na čelu sa protoerejem Savroforom Milanom Andrićem, starješinom crkve pokrova Presvete Bogorodice, u nedjelju 22. januara održana je Svetosavska akademija u sali Doma kulture Vuk Karadžić u Loznici. Svečanu savindansku besjedu pod naslovom Duhovni sinovi i vitezovi Svetog Save Velikog rata 1914-1918. izgovorio je monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju. U nastavku programa slušamo tonski zapis besjede oca Pavla Kondića.
Kada me je prota Milan, naš starešina ovdje sabornog hrama i domaćin, pozvao da govorim, rekao je ni minut preko 25 minuta. Evo, počinjem ja moje slovo. I ono što mogu na prvim rečenicama da kažem, da mi je zaista ogromna čast da budem pod ovim časnim domom ustanove kulture koja se imenuje imenom Vuka Karadžića, i da kažem neskromno da manastir iz koga dolazim je jedno od odredišta koje je on u onim brojnim svojim putovanjima u Crnu Goru pohodio, i zato u njegovu čast otac Milan i sveštenici koji su bili kod nas u manastiru Stanjevići sa svedoci na najpočasnije mjesto u našoj manastirskoj gostoprimnici Trpezariji, među galerijom od 20 portreta najuglednijih crkvenih i nacionalnih velikana, imamo portret Vuka Karadžića. Ne samo da mi je čast ovdje da govorim u sali u Domu kulture pod njegovim imenom, nego mi je prevelika čast, ali i velika odgovornost da kažem nešto na temu Duhovni sinovi i vitezovi Svetoga Save, pa u zagradi piše Velikoga rata. O Svetome Savi zaista iz godine u godinu, evo preko 150 godina koliko kontinuirano traje ovaj svečani njegov spomen, školski praznik negdje tamo sa zorom oslobođenja i uređenja srpskog prosvetnog sistema posle, je li, u toku i posle prvog srpskog ustanka, svakako od početka 19. veka, pa i ono vreme poratne brozomore, ipak je ta crkva koja je čuvala spomen, ne samo molitveno što pripada, nego i spomen na Svetoga oca Savu, i ako nismo mogli da se 50-ih, 60-ih, pa sve dok je vladao komunizam, u ovako lepom broju do posljednjeg mjesta da bude ispunjena sala i da se saberemo oko imena Svetoga Save u njegove dane, ali je ipak u crkvi posle bogosluženja, evo svedoci su i ovdje ovi naši stariji i sveštenici i gospoda hrišćanska koji su ovdje prisutni, uvijek je bilo te djece koje su recitovali pjesme i čuvali i obnavljali spomen Svetoga Save. Dakle, hoditi Savinim putem, Savinim stopama, držati se Savinoga slova i duha, to je ono što nama kao srpskom pravoslavnom narodu pripada. I o tome smo se, evo i mi sada večeras ovdje sabrali. Ono što mi je, kažem, ostalo da kažem konkretno za večerašnju temu, jeste da pogledamo i da vam predstavi koliko mogu jednu ogromnu temu, a to je hođenje Savinim putem i Savinim stopama njegove duhovne dece, naših prethodnika, sveštenstva i monaštva u toku Prvog svjetskog rata, Velikog rata. Samo ću u jednoj rečenici da podsjetim da je stradanje, apokaliptično stradanje Prvog svjetskog rata 1914. i 18. godine u stvari stradanje i razaranje ne bivalo u čitavoj milenijumskoj, više milenijumskoj istoriji roda ljudskoga, mirne duše, da kažemo, od Adama pa do sve do početka 20. veka. I vi svi koji znate istoriju to dobro znate i razumete, nikada u svoj istoriji roda ljudskoga nije bilo takvog rata sa učešćem desetina miliona ljudi, sa milionskim žrtvama. Ovaj naš mali srpski narod, bez obzira u tom trenutku 1914. 18. godine kuda se sve nalazio i u kojim granicama bio, on je podnio ogromnu žrtvu, preko preko 1.400.000 samo sa granica teritorije Kraljevine Srbije, one ondašnje tada sa početka Prvog svjetskog rata je stradalo. A da ne govorimo i o stradanjima mnogih drugih carske Rusije, pa i samog naroda na prostorima Habsburške monarhije, odnosno Austro-Ugarske, da ne govorimo onda o stradanjima Belgije, recimo, koje po procentu i težini stradanja odmah ide i za Srbiju u Prvom svjetskom ratu. Dakle, u jednom takvom velikom ratu, ne treba makar vama ovdje koji ste u Podrinju, koji ste ovdje u podnožju Cera govoriti, vi znate da je na samom početku Prvog svjetskog rata ovdje, u jesen 1914. godine, oko 14.000 ljudi je stradalo sa ovoga vašega prostora i to je taj talas koji je među bezbrojnim ljudskim ličnostima, ljudskim osobama koje su stradale, odnio i ogromne žrtve koje je dalo i samo sveštenstvo. I u tim duhovnim vitezovima i duhovnim sinovima ja bih samo trebao nešto da kažem i da podsjetim. Hoditi, dakle, samim stopama vas da je to bilo teško i puno žrtava i puno odricanja, i zato mu i pevamo u onom metroparu, u pohvalnoj pesmi Svetome Savu, ti si putovođa puta Hristovog, ali put Hristov je golgotski put. Hristov put je golgotski i na kraju tog puta je vaskrsenje, to znači pobjeda nad smrću, to znači pobjeda istine i pravde Božije. I svi oni koji idu tim putem moraju da stradaju. I samo to da vam kažem, da vas podsjetim, i sam Sveti Sava je stradao, ne samo za svoga života, što mi znamo sada biografiju njegovu, ja ne želim time za vas sada podsjećanje opterećenje, da ponovo, nego samo da vas podsjetim na činjenicu da su i njegovo sveto telo, njegov život sveti, svete mošti, sažežene turskom rukom sina Paše na Vračaru 1594. godine, i onda po rečima pesme narodne, i gdje god je trunka petalama pala, tu je nova ljubav zasijala, i od tada, od kraja, dakle 16. veka, kad je sažežen njegov život, pa do danas, vi vidite, nema stope na kugli zemaljskog gdje nije došao srpski narod, gdje nije došla njegova duhovna majka kao verna pratilja i duhovni stup i oslonac. I kad odete u Adelaidu, u Australiji, kad odete po Americi, a pre svega, ako ćemo hronološki, i prva crkva koja je, da kažemo, van srpskih matičnih i životnih prostora podignuta u takozvanoj dijaspori, je upravo crkva u Beču posvećena krajem 19. veka Svetoga Save, pa onda kada se drugim svjetskim ratom i stradanjem i ratnim vihorom rasijao naš narod, opet je među prvim crkvama koja je podignuta i osvećena, to je bila blažena spomena rukom Svetog Oca naše Nikolaja Žičkoga, osveštena crkva 1952. godine Svetog Save u Londonu, pa odatle, dakle, preko Beča i Londona, rekao sam, do Australije, do Novog Zelanda, uzduž i popreko srpskih zemalja i kugle zemaljskog šara gdje ima našega naroda, ima i domova i spomena Svetoga Save. Ali ići tim putem i čuvati Savi spomen, rekao vam, to podrazumeva žrtvu. Ja ću sada samo da vam kažem da su, kako je Sveti Sava, dakle, živeo i radio i ostavio svoga dara i spomena i za svoga života, pred svega svojim mirotvorstvom, svi mi dobro znamo tu povijest iz njegovog života kada je na čivotu svoga oca Simeona, koga je prenio iz manastira Hilandara, izmirio svoju braću, eto, u ovome velikom ratu, Prvom svjetskom, dakle, i njegov brat Stevan Prvovenčanić, čivot, mošti manastir Studenica je stradao, i to je, računaju istoričari, 13. njegovo putovanje i sklanjanje od njegovog upokojenja. Dakle, tamo krajem 1915. godine, kada je nastao polom i stradanje našeg naroda, kada je i narod, i vojska, i vlada, i sve to što je bilo državnih institucija i struktura uzmicalo ispred, s jedne strane Austro-Ugarske, s druge strane Bugarske izdajničke ruke, preko Kosova i preko Crne Gore i vamo preko Albanije, sklanjalo se na Krf, tadašnji mitropolit Beogradski Dimitrije, uzeo je čivot Stevana Prvovenčanog iz manastira Studenice i ponio ga i dopratio do Crne Gore, i čitav ratni period, znači od zadnjih dana decembra mjeseca 1915. pa se negde do proleća 1919. godine život svetog Stevana Prvenčanog bio u manastiru Ostrogu, onda u Donjoj crkvi. Ja verujem da je najveći broj vas i bio u manastiru Ostrogu, koji nisu, za dobro nikad nije kasno, vi ste dobrodošli kod svetog Vasilija, čeka vas sa ljubavlju, sa blagoslovom Božijim. Evo u onoj Donjoj crkvi na koju prvo naiđete kad dođete u manastir Ostrog, tu pred ikonostasom je bio čivot svetoga Stevana Prvenčanoga. Znači, Savina krv, Savina kost, stradala i pratila narodno stradanje. Isto tako da spomenemo u ovome trenutku i drugoga jednog Savinog sina i duhovnog viteza, a to je njegov neposredni naslednik na stolici arhijepiskopa, 30-godišnji naslednik na stolici arhijepiskopa Pećkih, to je sveti Arsenije Sremac. Njegove svete mošti su bile njegov čivot, kuda je sve išao s Božijom rukom vođen. On je bio u manastiru Kosjerevo, to je u tadašnjem trenutku bilo, pa i danas, nažalost, negde granica između Bosne i Crne Gore, u tom trenutku granica između Crne Gore i Austro-Ugarske. I onda na samome početku rata, znači u avgustu mesecu, prvi dan avgusta meseca, manastir je bombardovan od austrijske vojske, razoren do temelja manastirska crkva. Mudri Kaluđer je sklonio svetinju, sveti čivot, u jednu seosku tu crkvu svetog Mateja na Vilusima, i posle par meseci takođe i taj sveti čivot donet u Donju crkvu Svete Trojice manastira Ostroga. I eto, tu su i brat svetoga Save, Stevan Prvenčani, i sveti Arsenije, naslednik njegov, koga je sam sveti Sava, sećate se, postavio 1234. godine na svoju stolicu. On ga je, njegov naslednik, dakle Arsenije, je bio tu u izbeglištu, deveći kao Savin sin, duhovni, rekoh i vitez, tragediju i stradanje našega naroda. Eto, dakle, te svetinje, sve te mošti, kada su stradali i sklanjane, tako je, naravno, to je simbol jedan stradanja naroda Božijeg. O težini narod, stradanja našega naroda u toku Prvog svjetskog rata, ja nadam se da je vama svima manje više to poznato. Svi se, evo, makar preko i ovih medija koje imamo, i 2014. godine kada je počelo obilježavanje stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata, tada je mnogo toga medijski bilo i zaista pripada velika čast i zahvalnost Radio Televizije Srbije, koja je kroz mnogo tog svog informativnog programa i naučnog dokumentarnog posvetila tome pažnje, onda pogotovo kroz jedno, već to ima 20 tomova, objavljena edicija svedočenja i dokumenata i starijih izdanja iz međuratnog perioda, pa sada preštampanih ili novih i sasvim nepoznatih. Tako, dakle, da sva ona silne fotografije koje ste videli, vešanja, ubistava, zločina, pogotovo ovde u Šabačkoj sabornoj crkvi, ovde u Podrinju, u Mačvi, nadam se da su vam te tragične slike svima dobro poznate, i u ovome svečanom trenutku Svetoslavske akademije, to su činjenice našega života, i mi ne želimo da ovaj radosni trenutak i ovde prisustvo ovolike dece da opterećujemo tom tragičnom i, da kažem, golgotskom krvavom istorijom našeg naroda. Ali to su te činjenice koje moramo znati, da ne bi ponavljali svoje istorijske lekcije i ponovo plaćali cenu toga svoga istorijskog iskustva, već plaćenog, krvavo plaćenog i u Prvom svjetskom ratu, a onda 20 godina kasnije u Drugom svjetskom ratu. Samo da kažem da je Srpska pravoslavna crkva u ovom periodu o kojemu sada govorim, 1914. 18. godine, bila podeljena vjekovima prije toga i u tom trenutku, dakle, na nekoliko međusobno nezavisnih crkvenih oblasti. Ali kako god bilo, da ne nabrajam to sada, klir, sveštenstvo i monaštvo koje smo imali mi kao srpski pravoslavni narod, bez obzira u Kraljevini Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni, u Karlovačkoj mitropoliji, na Kosovu, u Južnoj Srbiji i postalim oblastima u Sremu, Dalmaciji, koje kuda, dakle, gde je bilo, jel, srpske crkvene jurisdikcije tada, ukupan broj klira je bio negde, računaju ovi naši istoričari, iako je to teško izračunati i doći tome precizno u broj, Negde oko 3800 duša je bilo, sveštenika naših i monaha. I samo ću vam reći da je preko 51%, više od polovine toga našeg sveštenstva i monaštva u ovome drugom periodu Prvog svjetskog rata stradalo na najrazličitije načine. 558 glava je otišlo, žrtvovano, ubijeno od Bugara, najveći broj, ubijeno od Austrijanaca, pomrlo od gladi, internirano po austrijskim i bugarskim logorima. Tada u Prvom svjetskom ratu, ne treba se onda čuditi, ako to imamo na umu, toliko stradanje u logorima Drugog svjetskog rata, Jasenovac pa redom, koliko ih je bilo. Znači, od ovih 3800, 1702 sveštenika i monaha su stradali na najrazličitiji načine. Oni koji su prvi u toku samog rata stradali od gladi, iznureni zarobljeništvom, internacijom, to je izuzetno razuđena paleta stradanja bila. Toliko je sada vreme već da neću doći do, plašim se, do ponekih imena koje sam spremio da vam spomenem, te ličnosti i lične primere, životne njihove. U svakom slučaju, od najzveskijih ubistava, mi znamo nešto više o tome, stradanju našega oko 600 sveštenika i monaha u toku Drugog svjetskog rata, najveći deo naravno od njih ubijen od ustaša, i ta zvesta su nam negde manje više poznata, ali ovo stradanje, to samo želim da istaknem, našega sveštenstva i monaštva u toku Prvog svjetskog rata od Bugara i od Austrijanaca, ali prvenstveno nažalost od Bugara, po meri zločina, krvološtva koje je tada projavljeno, nikakve razlike nema između Bugara i Austrijanaca u Prvom svjetskom ratu i ustaša, nacifašista, Njemaca, Talijana i komunista koji su ubijali naše sveštenstvo i naš narod u toku Drugog svjetskog rata. Naravno, evo da krenemo od arhijereja, od episkopa koji su apostolski prejemnici, koji su stubovi naše svete crkve. Govorim sada samo o teritoriji Kraljevine Srbije i treba, hoću da kažem, da znači ni jedan episkop nije ostao na svome mestu u toku Prvog svjetskog rata, na čelu sa mitropolitom Dimitrijem, koji je također prošao albansku Golgotu i onda negdje od proleća 1916. godine se skoncentrisao na Krfu, uz našu vladu, uz našu komandu vojnu, a onda ovdje domaći vaš Šabačko-Valjevski, kako se sada zvala eparhija, je obuhvatala vladika Sergije, također sa sveštenstvom, sa narodom, prošao je svoju Golgotu, ima jedan protak koji je bio u toj koloni među svim ostalim sveštenicima, pa je onako vodio dnevnik iz dana u dan, znameniti prota i pisac Tadija Kostić, onda je ostavio taj svoj dnevnik i spis, pa je opisao među ostalim zbitima kuda su negde tamo išli, od Niša pa na Niša, preko Prokuplja, preko Kosova, preko crnogorskih gudura, i onda je ostavio svedočanstva i o samome vladici Sergiju Dimitrijeviću i sveštenstvu i monaštvu koje se tada povlačilo sa narodom i sa vojskom. A onda uz vladiku Sergija, koji je znači ostao tu negde u Prištini kod jednog tada penzionisanog raškoprizanskog episkopa Ničifora Perića, i on je postao bugarski zarobljenik i kraj Prvog svjetskog rata dočekao je u bugarskom koncentracionom logoru, i od te patnje i od tih muka koje je preživeo i u samom povlačenju i u toku rata, on je molio odmah 1919. godine da se razreši eparhije i ubrzo iza toga je od tih ratnih posljedica i umro. A onda imali smo tada još niškog episkopa, novoprosijaškog svetitelja Dositeja Vasića, koji je rekao, dobro, ja ću ostati sa sveštenstvom, sa narodom, tu jesu nama Bugari, oni tu napadaju, ali ja se od Boga nadam da su oni pravoslavni Sloveni, nadam se da će poštovati ikakve uzuse međunarodnog tog ratnog prava, pa makar prema nama sveštenstvo, i da neće nas zlostavljati, i grdno se prevarno. Prvi koji je uhapšen kada su Bugari ušli u Niš upravo je bio vladika Dositej, i naravno čitav ratni period do oktobra meseca 1918. godine bio je interniran u Bugarskoj i sve to što se nadao, ništa ga od toga nije zapalo, niti on, niti iko od naših interniraca nije imao nikakve, da kažemo, ni prava, niti, kako bih rekao, status međunarodnog ratnog zarobljenika, kao što to danas i kao što je onda važila Haška konvencija, treba imati na umu, nego su bili van svakoga pravne zaštite. I o tome svedoči diplomatska prepiska. Tek pred sam, dva mjeseca pred kraj rata su tek uspeli članovi Međunarodne komisije Crvenog krsta da dođu do bugarskih logora i da se makar popiše nešto od tog našeg činovništva, pa među njima i preko 180 sveštenika koji su bili u tom trenutku zarobljeni u bugarskim logorima, ali veliki deo ih je, kažem, u samom toku rata već i umro tamo od gladi. Jedan deo sveštenstva je ostao na teritoriji koja je bila i okupirana od Austrijanaca i od Bugara. Jedan deo je izbegao sa vojskom, jedan deo je bio u vojnim redovima naše srpske vojske. Jedan deo je bio po Evropi, pogotovo po Francuskoj, ovdje u Južnoj Italiji, na Korzici. I on svaki od njih je ono što je znao i umeo radio. I o tome svedoči upravo ovo što mi večeras spominjamo, to je spomen Svetoga Save. To što su mogli da urade, to su čuvali, naravno, vršili svoje svešteničke dužnosti, ali objavljene su i u samom toku rata i posle rata spisi i svedočenja o proslavi Savindana u toku Prvog svjetskog rata po raznim školama, tim našim izbjegličkim, gdje je bilo naših đaka i sveštenstva. I onda tu vidite koliko su bili ti naši prethodnici čvrsti i svesni šta znači ići, biti savez sin, biti duhovni vitez i šta znači čuvati spomen na Svetoga Save. S obzirom da mi ističe vreme, ja ću vam sada navesti nekoliko samo imena. Mi svi znamo za misijsku delatnost svetoga našeg vladike Ohridskog i Žičkog Nikolaja. Međutim, njegova delatnost na početku samom na Prvog svjetskog rata, u junu, u julu, u augustu, mesecu 1914. u septembru 1914. godine je manje poznata, ali treba samo da spomenemo, da se ne ogrešimo i da kažemo da je i on bio u redovima srpske vojske i neki Svetozar Đukić, koji je bio komandant te jedne jedinice, među ostalim koje su prešle preko Save na austrijsku teritoriju i oslobodile Zemun, je ostavio svojim memoarima svjedočenje o učešću vladike tada mladog evromonaha profesora bogoslovije Nikolaja Velimirovića u redovima među vojskom, kako ih je hrabrio, kako je umirivo, s kakvom je čašću dočekano zemunskog stanovništva, držao svečane službe i hrabrio narod. I posle toga, naravno, sve ono što je činio svojom diplomatskom službom boraveći u Londonu, u Americi, u toku čitavog ratnog perioda, to je ono čime je on zaslužio titulu Treće srpske armije, kako su ga zvali, upravo njegovom reči, živom, njegovim perfektnim znanjem engleskog jezika, naravno i njemačkog i ruskog, kuda se sve školovao, ali i njegovom harizmom, njegovom snagom, njegove ličnosti. Još jednu ličnost da spomenemo, to je koji je, dakle, bio i u vojnim redovima na početku rata i u ovoj diplomatskoj službi i misijskoj službi crkve. To je znamenita ličnost savremena tokom 20. čitavog veka, znamenita ličnost istorije srpske crkve, to je skopski mitropolit Josif Cvijović, koji je također i u balkanskim ratovima 1912. godine bio dobrovoljac, organizovao i poveo u četničkim redovima, ratovao i dao svoga doprinosa oslobođenju Kosova i Metohije i južne stare Srbije, a onda i na samom početku Prvog svjetskog rata 1914. godine, tada već kao upravnik monaške škole i profesor bogoslovije monaške škole koje je bilo u manastiru Žakovici, on je organizovao te svoje đake koji su slobodno hteli bez ikakve prisile, organizovao i to je bila popovska četa, kako su zvali, i ostavio svoja lična svedočenja i zapise o svom učešću tih prvih dana početka rata. Već krajem 1914. godine on je prekomandovan, tako da je bio u Severnoj Africi, u Bizerti, pre toga je već bio u Odesi, u Rusiji, gde je formirao se naš kao vojni sveštenik, jer kao duhovni staratelj među ostalim sveštenicima naših dobrovoljaca koji su iz Austro-Ugarske vojske bivajući tamo na istočnom frontu prešli na rusku stranu i carska ruska vojska ih je organizovala u Jugoslovenski dobrovoljački korpus i onda već negde od kraja 1917. godine šta je radio taj duhovni vitez, on je organizovao rad bogoslovije Svetog Save u Cuddesdonu kod Oksforda i u samome Oksfordu, gde je znači bilo tu negde oko 60-ak naših bogoslova, bogoslovije Svetog Save, gde je on bio, rekao vam, do početka rata profesor. S obzirom da mi već ističe vreme, da spomenem ovde vaše tu duge godine bio ovde nadomak Loznice u Trbušnici, sveštenik, znameniti sveštenik Jovan Bošković, rodom iz Crne Gore, koji ja sam donio ovde, pa mislio sam da ću moći da vam pročitam makar neki od izvoda iz njegovih ličnih zapisa šta je i kako je radio u toku Prvog svjetskog rata. Svakako on je znači bio aktivan kao dobrovoljac i u Balkanskim ratovima 1912. godine, a onda skupljajući dobrovoljce, a onda dobivši čin zbog toga vojvode, a onda jednako tako čitav ratni period od početka rata 1914. je bio u srpsku vojsku kao vojni sveštenik, učestvovao u ratu, bio na Krfu i onda posle proboja Solonskog fronta vratio se ovde i Bog mu je produžio dana, tako da je 1938. godine umro. Da spomenemo još jednog znamenitog duhovnog viteza, evo, s kojim bi mogli da privedem kraj ovo predavanje, iako sam se neminovno ogrešio o desetine i desetine onih žrtava i onih koji su pali, koji su životom svojom, krvi svojom posvjedočili vrednost Savinom, to jest Hristovom putu, i onima koji su, evo, spomenuo sam poput Vladike Nikolaja ili Josipa Cvijovića, mitropolita i ovoga našeg prota Ivana Boškovića, izneli na svojim plećima teret Prvog svjetskog rata, ali onda izneli sa tim iskustvom i teret Drugoga svjetskog rata, jer ovo što sam spomenuo, neslučajno Josipa Cvijovića, skotskog mitropolita, on je jedan od najznačajnijih duhovnih viteza, rekao sam, koje smo imali, i to pokazuje ne samo njegovo ratno iskustvo Balkanskih i Prvog svjetskog rata, međuratnog perioda, nego pogotovo Drugog svjetskog rata, kada ga je zapalo da on vodi kao najstariji član naše glavne crkvene uprave Svetoga sinoda, da vodi brod Srpske crkve, i to što je čist i častan obraz Srpske crkve i srpskog naroda, koji je ostao veran Savinome putu u okrilju crkve, dakle, ne onoga koji je otpao iz ideoloških i raznih drugih razloga, to je u najvećem delu zasluga ovoga mudroga Užičanina Josipa Cvijovića. Da spomenemo, dakle, tadašnjeg veliško-debarskog episkopa Varnavu Rosića, potomnog patrijarha od 1930. do 1937. godine, patrijarha srpskog Varnavu, koje takođe piše jedan prota Aleksa Ilić, koji je bio opet jedan od najznačajnijih crkvenih velikana naših iz druge polovine 19. i početka 20. veka, u svojim memoarima piše koliko su ti veliki ljudi bili duhovni naši vođe i episkopi i sveštenici u toku tih ratnih dana, i onda kaže, eto vidiš, taj mladi tek upravo u oči rata je postao 1910. godine episkop dole u Južnoj Srbiji, on je znao da dođe i sa u trećoj armiji, koji su bili najvećim delom regruti sa prostora Južne Srbije i Makedonije, on je pošao iz Velesa sa njima i upravo ovde negde gde su bili u okolini Valjeva, on je bio sa njima ovde, hrabrio ih, čitao molitve, snažio i držao besede i radio sve ono što pripada jednom duhovnom vođi, da hrabri vojsku i da ih učvrsti na Savinom putu, na putu istine i pravde Božije, znajući da to što ratuju, da je to ono što pripada istini i pravdi Božije, a ne nikakvi imperialistički interesi ili osvajački razlozi da se poteže na tuđu zemlju i na tuđe imanje, na tuđe živote. I takav jedan duhovni velikan, koji je znači znamenit bio po tome još 1912. godine, kad je dolazila naša vojska srpska da oslobodi Kosovo i Metohiju i staru Južnu Srbiju, on još tada se pokazao i tim našim oficirima kada su došli tamo negde oko Velesa je pokazao, imao i on nekakve vojne karte, to mu se mnogo posle računalo i cenio se zbog toga, pokazivao im je i upozoravao odakle sve vreba turska i bugarska opasnost, a onda kaže u toku Prvog svjetskog rata bio je sa vojskom, potom je bio u diplomatskoj misiji u carskoj Rusiji nekoliko meseci i onda svo vreme opet na Solunskom frontu sa svojim narodom, sa svojim vojskom. Znate, treba se dobro zamisliti nad stanjem svesti, nad psihom, ali briga o porodicama, o ženama, o djeci, o roditeljima, o svim onim zločinima koje je Austro-Ugarska vojska činila na ovim prostorima, sve to izuzetno opterećivalo njih i tu je trebalo mnogo duhovne snage da im se doda i svesti, da im se rasplamsa, daj se, izdržite, izdržite, nismo sami, nismo slanka među vihorove, tu smo sa našim saveznicima i pobjeda će biti naša kao što jeste bila, hvala Bogu, u jesen 1918. godine. Mnogo i mnogo ličnosti sam imao u vidu da vam makar spomenem neke od tih primjera i detalja, nekad da bude za ovu priliku dovoljno ovih nekoliko ličnosti koje sam vam spomenuo, na čelu sa metropolitom Dimitrijem, koji je također starac u poznim godinama, tada ih je imao preko 70, bio uz našu vojsku i ostalo je toliko zapamćeno njegovih beseda i bogosluženja koje je vršio na Krfu i među tim logorima naše vojske i Parastosa koje je na vidu, krvavome vidu, održao našem stradalome narodu, odnosno našoj vojsci koja je tamo stradala i u plavu grobnicu ispraćena. I taj starac je također posle na samom kraju rata došao i vratio se u Beograd. A o materijalnom stradanju naše crkve, ja sam na početku ovog moga slova rekao i sa tim da završim, mi nikada nećemo moći da dođemo do ljudskoga broja, do realnog broja imena stradale od našeg sveštenstva, naravno i naroda pre svega, ali i ovoga našeg klira, sveštenstva i monaštva, pa neko će pitati pa zašto? Evo sad ću vam reći zašto. Zato što su nam Bugari uništili naše crkvene arhive, ili kad pogledate arhiv i Šabačke eparhije, arhiv Beogradske eparhije, pogotovo arhiv Timočke eparhije, ono što je u samu granicu sa Bugarskom, arhiv Niške eparhije, oni su uništeni. Ciljno i svesno su uništeni i ja nadam se da vi meni verujete, ja se već pune 3 godine sistematski bavim ovom temom, istraživanjem i sakupljanjem svedočenja i svedočanstava o našem stradalom sveštenstvu i monaštvu u toku Prvog svjetskog rata. Mi ovi prvi koji su odmah posle rata 1920. 21. godine trebali da daju izveštaje, nisu imali na osnovu čega da daju realan i tačan ni broj sveštenstva, jer je toliko toga pobijeno, a nisu imali na osnovu kojih dokumenata da rekonstruišu životopise i onih koji su imali, ne svih naravno, ali jednog velikog broja njihove životopise, kad je rođen, kad je rukopoložen za sveštenika, gde je sve službovao do njegove tragične končine. Ja Boga molim i Svetog Savu da mi oproste seni, mučeničke seni svih onih mučenika koje sam makar ponekad njihova imena, pogotovo našeg sveštenstva, rekao vam, na teritoriju koju je Bugarska okupirala i koji su stradali, a i također sveštenstva našega sa teritorije Bosne i Hercegovine koji su također ogroman njihov broj, desetine njih stradali od kame i noža i bajoneta Austro-Ugarske vojske. Draga i časni oci, sinovi Svetoga Save, o tome svedočila naša mantija svetosavska koju nosimo, pre svega Hristove sluge, ali kao što je Sveti Sava izabrani dar nama srpskome pravoslavnom narodu, potome smo i mi svi svetosavci, gospodo hrišćanska, završavajući ovo svoje slovo, ja vam se zahvaljujem na pažnji s jedne strane, a onda vam i stavljam na srce da čuvamo i da obnavljamo spomen na naše mučenike, nepravedno, pogotovo ovo naše sveštenstvo i monaštvo stradalo u toku Prvog svjetskog rata, nepravedno negde potisnute, pa za dobro nikad nije kasno, evo i sada, na 100 godina od njihovog stradanja, imajući na umu onu reč koja kaže da je krv mučenička sjeme novih hrišćana i ne treba vam većeg i lepšeg svedočenja tome nego ova djeca koja su sada ovdje, ove male princeze koje su ovdje nešto odplesale i ovoliko ovoga mladog sveta koji se sabrao u ovo časno veče pod imenom i blagoslovom Svetog Oca Save. Hvala vam na pažnju.
Bila je to svečana savindanska besjeda pod naslovom Duhovni sinovi i vitezovi Svetog Save Velikog rata 1914. do 1918. koju je u Loznici izgovorio monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju. Na Svetosavskoj akademiji u Loznici u kulturno-umjetničkom dijelu programa pjesmom i igrom predstavili su se učenici Lozničke gimnazije, hor i podmladak pri Lozničkoj pokrovskoj crkvi i djeca iz baletske škole u Loznici. Među nekoliko stotina prisutnih vjernika akademiji su prisustovali i sveštenici iz Loznice i okoline, a počasno mjesto pripalo je protoiereju Stavroforu Mirku Vilotiću, arhijerejskom zamjeniku Šabačke eparhije, koji je došao sa starješinom i đakonom Saborne crkve u